τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τις αλήθειες οι οποίες μας χρειάζονται, αφενός μεν για να απολαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο, από τον κόσμο της αμαρτίας, και φετέρου να αποκτήσουμε τις αρετές που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Ευρισκόμεθα στον 147ο ψαλμό. Ο ψαλμός αυτός εξ ολοκλήρου είναι μία συνεχής δοξολογία προς τον Θεό. Θα λέγαμε ότι ο προφητάναξης Δαβίδ ζει μέσα στα κατάβατα της ψυχής του την ευλογία του Θεού και ξεσπάει σε μία συνεχή δοξολογία. Εφαρμόζει εκείνο το οποίο λέγεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ευθυμίτης ψαλέτου. Η ψαλμοδία και ο ύμνος προς τον Θεό εκφράζουν τη συνεχή δοξολογία προς Αυτόν. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, πλημμυρισμένοι από την παρουσία του Θεού, δεν βρίσκουν κάτι πιο ανώτερο, πιο μεγάλο από το να δοξάζουν τα μεγαλεία του Θεού και να δοξάζουν τον ίδιο τον Θεό ανά πάσα στιγμή. Γιατί? Διότι μέσα στα κατάβατα της ψυχής τους είχαν τοποθετημένο τον Θεό. Και έτσι εφαρμόζεται αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος. Ηγούμε πάντα σκύμα να είναι ή να Χριστόν κερδίσουν. Σκέφτομαι, λέει, και πιστεύω ότι όλα τα άλλα είναι σκουπίδια μπροστά στο κέρδος να κερδίσω τον Χριστό. Για να το πει κανείς αυτό το πράγμα όμως, πρέπει να έχει αποδεσμευθεί από κάθε τι το οποίο τον δένει στη γη. Και είναι πάρα πολλά τα πράγματα αυτά που μας δένουν με τη γη. Πρωτίστως είναι τα υλικά αγαθά, διότι ο άνθρωπος σκέπτεται την υποκινήσει του πονηρού, πώς να αποκτήσει περισσότερες σε αυτόν τον κόσμο, νομίζοντας ότι εδώ θα είναι συνεχής και μόνιμη κατοικία. Έτσι τον ξεγελάει και συνεχώς ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το ενεργητικό του στο πώς θα αποκτήσει περισσότερα υλικά αγαθά και έρχεται η ώρα που κόβεται το νήμα της ζωής. Τότε ο άνθρωπος αυτός, εάν θα είναι αμετανόητος, χάει την ψυχή του. Και λέει ο Κύριος μας, τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής του. Η προσκόλληση λοιπόν στη γη είναι το πρώτο αίτιο το οποίο απομακρύνει τον άνθρωπο από το βασικό σκοπό της ζωής, που είναι η μίμηση του Χριστού και η λαχτάρα του Παραδείσου. Μια άλλη αιτία που αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο από το σκοπό της ζωής είναι η σκέψη να ασχοληθώ για να έχω αγαθά για τα παιδιά μου. Είναι ένα από τα αίτια που ο άνθρωπος δένεται και εξαρτάται ύστερα από την ύλη. Στηρίζεται και ο πονηρός προσπαθεί με τρόπο λογικό να τον πείσει ότι έχει υποχρέωση να αφήσει περιουσία στα παιδιά. Όσοι το σκέφτηκαν έτσι, απέτυχαν. Για τον εξής λόγο. Όσα περισσότερα αφήνεις στα παιδιά σου, τόσο χειρότερα παιδιά γίνονται. Γιατί δεν ξέρω πώς βγαίνουν. Δεν έχουν κοπιάσει. Βρίσκουν τα έτοιμα και καταγίνονται με οτιδήποτε άλλο εκτός από την πνευματική ζωή. Ούτε μόρφωση κοιτάζουν, ούτε εργασία κοιτάζουν και στο τέλος, αφού δένονται με τα πάθη και τις αδυναμίες, οδηγούνται σιγά σιγά είτε στα ναρκωτικά, είτε σε άλλες αμαρτίες και μετά δημιουργείται μια κατάσταση αφόρητη. Σαν αυτά, σημερινή κατάσταση. Απειλούν τους γονείς αν δεν τους δώσουν τόσα χρήματα την ημέρα, ότι θα τους φάξουν και τους κυνηγάνε με το μαχαίρι γύρω από το τραπέζι της κουζίνας. Γεγονότα. Στη συνέχεια υπάρχουν άλλες αιτίες που ο άνθρωπος δένεται με την ίδια. Λέει, μπορεί να έρθουν άσχημες ημέρες. Θα έρθουν αρρώστιες. Βεβαίως λογικό είναι να υπάρχουν 5 ευρώ στην άκρη για μια ώρα ανάγκης. Αλλά εγώ θα έλεγα, ο Νάσης δεν ήξερε τι είχε. Όταν τον επισκέφθηκε η αρρώστια αυτή, δεν του έφτασαν όλα αυτά για να βρει την υγεία του. Επομένως, ποια αξία έχουν αυτά τα υλικά αγαπητά. Σε άλλη περίπτωση, για αυτό το σκοπό, μάζευε κάποιος πολλά πολλά χρήματα. Όταν αρρώστησε, πάει στον γιατρό και του λέει, γιατρέ μου, θέλω να γίνω καλά. Του λέει, γιατρός, δυστυχώς παιδί μου, δεν μπορείς να γίνεις καλά. Μα έχω χρήματα. Έχω, λέει, τόσα εκατομμύρια. Πόσα και να έχεις, δεν μπορείς να γίνεις. Πάει στο σπίτι, ανοίγει το μέρος που είχε τα χρήματα, τα βγάζει όλα, τα καταστρέφει, τα καίει και λέω, για μια τέτοια ώρα, λέει, σας μάζευα και τώρα δεν μπορείτε να προσφέρετε τίποτα. Για ποιο λόγο ανοήτως ο άνθρωπος να εξαρτάται από την ύλη και να αποφεύγει το βασικό σκοπό της ζωής, που οι Άγιοι δεν είχαν τίποτα, μηδέ ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν έρχε, εαλόπαικες πολεούς έχουσε και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου που και έχει που την κεφαλή του δίνει. Αυτός, ο Πανάγαθος Θεός, δεν είχε τόπο για να γεννηθεί σαν παιδί. Και δεν είχε, λέει, που την κεφαλή του δίνει. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ως επιτοπλίστων ήσαν χωρίς περιουσίες. Κι όσοι είχαν από κληρονομιά από τον πατέρα τους, αφήρμασαν αυτό που είπε ο Κύριος μας στον Αιανία τον πλουσιό. Πήγαινε, λέει, να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου, τα δώσεις στους φτωχούς και άλλα να ακολουθήσεις. Και αυτό κάνανε πολύ. Όλοι Άγιοι, για να αισθανθεί κανείς τη λαχτάρα του ουρανού, πρέπει να αποδεσμευτεί από την ύλη. Ο αετός για να πετάξει τους εθέρες πρέπει να είναι αποδεσμευμένος, έστω και από τον πόδι να είναι δεμένος, δεν μπορεί να πετάξει. Οτιδήποτε λοιπόν και αν έχει κανείς αυτή τη ζωή που του φαίνεται πολύ πολύ μεγάλη αξία, είναι σκύβαλο κατά τον Απόστολο Παύλο μπροστά στο κέρδος. Ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να ερμηνεί και να δοξάζει τον Θεό εν το σώματι αυτού και εν το πνεύματι αυτού. Άτι να λέει στην Θεού. Η δόξα προς τον Θεό, έχουμε τονίσει και άλλες φορές και οι Άγιοι Πατέρες μας υπονεύουν, δεν είναι απλώς το να πούμε δόξα τον Θεό, έστω και να το πούμε μέσα από την καρδιά μας. Αλλά εάν η ζωή μας αποτελεί δοξολογία για τον Θεό. Αν είμαστε τηρητές του θελήματος του Θεού, τότε δοξάζουμε τον Θεό. Ο προφητάνας Δαβίδ μας πείθει εδώ ότι όχι μόνο στους στίχους που αναφέρει στους ψαλμούς, αλλά και ολόκληρος ψαλμός που αναφιερώνει στην δοξολογία, ότι δεν υπάρχει ωραιότερο, ιερότερο και πιο χαρούμενο πράγμα για τον άνθρωπο να δοξάζει συνεχώς τον Θεό. Αλλά για να τον δοξάσει, είπαμε, πρέπει να αποδεσμευτεί από την ύλη. Δεύτερον, πρέπει να έχει ταπείνωση. Γιατί? Γιατί πλημμυρίζει από τη χάρη μου. Και τότε παραδίδει τον εαυτό μου στον Θεό. Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει. Εμείς μελετάμε την Αγία. Με τα μάτια τα υλικά βλέπουμε. Με το μυαλό κατανοούμε. Αλλά η καρδιά μόνο απέχει που είναι μακριά. Η γνώση του θελήματος του Θεού είναι το πρωταρχικό στάδιο. Η εφαρμογή είναι το μετέπειτα στάδιο. Να έχεις σωστή εφαρμογή ή αν έχεις σωστή γνώση και αν μεταβείς από τη γνώση στην εφαρμογή. Διαφορετικά είναι ο γνούς και επιποίησης εφαρμόζεται εδώ, να ρίσετε πολλά. Εάν γνωρίζει κανείς και δεν εφαρμόζει, μπορείτε λέει περισσότερο. Περισσότερο τιμωρηθούμε εμείς ότι γνωρίζουμε τον Λόγο του Θεού. Εάν δεν μεταφέρουμε αυτά στην καρδιά μας, στη ζωή μας. Βεβαίως, οι ανθρώπινες αδυναμίες υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους. Από το πιο μεγάλο Άγιο, μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο εδώ σε αυτήν. Εκείνο το οποίο προέχει είναι το εξής, όπως μαρτυρούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο δρόμος της αγιότητος είναι ο δρόμος του συνεχούς αγώνους και της συνεχούς μετανοίας. Εάν ο άνθρωπος ζει στον δρόμο της μετανοίας, είναι ο σωσμένος. Ακόμη πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι όσο πιο βαθιά γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού και αγωνιζόμαστε να το εφαρμόσουμε, τόσο πιο αδύνατο βλέπουμε τον εαυτό μας. Και ομολογούν μερικοί και δικαίως. Πάτε λέει πριν που δεν ήξερα τόσα πράγματα κλπ. Αισθανόμουν λίγο πιο καλά. Τώρα λέει που τα γνωρίζω, απελπίζομαι. Δεν πρέπει να απελπίζεσαι. Από τον εαυτό σου να απελπίζεσαι. Όχι όμως από τον Θεό. Γιατί? Διότι στην αρχή ζει ο άνθρωπος στο ημίχος και δεν μπορεί να δει μέσα όλα όσα έχει. Βλέπει χοντρικά πράγματα. Όταν είναι σκοτεινά, βλέπουμε τη σιλουέτα του ανθρώπου, βλέπουμε αντικείμενα τα πιο μεγάλα. Όταν ανάψει όμως το φως, τότε βλέπουμε και τη σκόνη ακόμη. Όταν λοιπόν ανάβεις το φως μέσα στην ψυχή σου, αντί να πελπιστείς, πρέπει να αισθανθείς τελείως αδύναμος και να πέσεις στην αγκάλια του Θεού. Τότε μπορείς να σωθείς. Γιατί παραμονεύει ο διάβολος. Τι λέει? Τώρα έτσι όπως είσαι εσύ, δεν σώθησε. Και οι Άγιοι αντέταξαν, είπα γιο πίσω που σε πάνω. Ο Θεός θα με σώσει, γιατί θέλω να με σώσει και θα αγωνίζομαι. Έτσι έκαναν όλοι οι Άγιοι. Και όταν έφευγαν από αυτή τη ζωή, έφευγαν με τη σκέψη ότι ήσαν οι πιο αμαρτωλοί. Κανένας από αυτούς δεν σκέφτηκε ποτέ ότι είναι Άγιος. Μετά όμως, το θάνατο, όχι μόνο Άγιοι έγιναν, αλλά και θανατολοί. Η ταπείνωση λοιπόν, η βαθιά συνέστηση, είναι τα μέσα εκείνα τα οποία αξιοποιούν τη ζωή του ανθρώπου και τον οδηγούν σε δοξολογία. Δεν μπορεί να δοξάσει κανείς τον Θεό αν έχει αυτές τις βασικές προϋποθέσεις, αν δεν έχει αυτές τις βασικές προϋποθέσεις. Και δεν μπορεί να δοξάσει τον Θεό εάν δένεται στα πάθη. Και προχωρεί το Μοντάνας, δηλαδή. Ω Ιερουσαλήμ, σάλε ύμνος και εγκόμια προς τον Κύριο. Δοξολόγη τον Θεό σου, Σιών, διότι εστερέωσε και έκαμε ισχυρούς τους μοχλούς, με τους οποίους κλείνονται ασφαλώς οι πύλες εκτεσμένων τυχών σου. Εδώ ο προφήτης αναφέρεται και δοξάζει τον Θεό γιατί προστάτευται την Ιερουσαλήμ και τα τείχη ήταν ισχυρά. Μεταφορικά όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας λένε ότι πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό διότι εστερέως έκανε στερεούς και ισχυρούς τους μαχούς με τους οποίους κλείνονται οι ψυχές μέσα στην νεόκτιστη νέα κτίση. Οι ψυχές προστατεύονται όταν ο άνθρωπος προσφέρει τον εαυτό του για να ζει μέσα στην νέα κτίση, στη ζωή της αρετής και της ευγνότητος. Ο Κύριος ευλόγησε τους Ιούς σου, οι οποίοι ευρίσκονται εδώ στις περιοχές σου, αναφερόμενος τώρα προς την Ιερουσαλήμ, της Ιώ, λέει, ο Κύριος ευλόγησε τους Ιούς σου, οι οποίοι ευρίσκονται εντός της περιοχής σου. Εδώ είναι η μεγάλη τιμή που έκαμε ο Κύριος μας να εκλέξει τον Ισραηλιτικό λαό ως περιούσιο λαό. Εδώ σήμερα υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι κινούμενοι από κατώτερα αίτια και από διάφορες γνώμες οι οποίες είναι τελείως άσχετες με αυτά τα οποία αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Λέει ο Χριστός ήταν Ιουδαίος, ήταν Ισραηλίτης. Οι Ισραηλίτες έκαναν τόσα μεγάλα κακά, άρα εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό. Αυτά είναι οι υπεκφυγές. Από κάποιο λαό θα ερχόταν σαν άνθρωπος ο Κύριος μας. Και επειδή είναι πραγματικός, πραγματικότητα, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο και προέρχεται από γενεά σε γενεά, διαδοχικά και μακροχρόνια, γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την ιστορικότητά του. Στο πρώτο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον διαβάζουμε Αβραάμ, γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ, τον Ιακώβ, το κάνεις. Αυτή η σειρά των γενεαλογιών, ο Αβραάμ και λοιπά, Γενές 14 και λοιπά. Άλλο τώρα το Γενές 14 το μεταφέρουμε αλλού εμείς, ότι όταν κατακρίνει κανείς πολύ λέει το περνάει Γενές 14. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μέσα στη γενεαλογία που υπάρχει στην Αγία Γραφή αποδεικνύεται ο Ιησούς Χριστός ως ιστορικό πρόσωπο και όχι ως φανταστικό. Αν δεν προήλθε από το Ισραήλ, μπορεί να προήλθε από κάπου αλλού. Πάντως από κάποιο έθνος, γενεαλογικά, θα ερχόταν στον κόσμο ο Κύριος μας. Βεβαίως μες στο Ισραήλ έχουν πάρα πολλούς Αγίους, έχουν τους προφήτες, έχουν και μετά τον ερχόμενο του Χριστού μας, ήθους Αγίων. Κάθε έθνος. Έχει και τους καλούς, έχει και τους κακούς. Η Ελλάδα μας κατεφημισμόν χριστιανική, λέω κατεφημισμόν διότι το πλήθος των Ελλήνων, αν θα παρατηρήσει κανείς, δεν έχουν σχέση με τον Θεό και με την Εκκλησία. Έχουν όμως βαπτιστεί. Θεωρείται μετά τον Ισραηλιτικό λαό ως ο περιούσιος λαός του Θεού η Ελλάδα. Γιατί όταν δίδασκε ο Απόστολος Παύλος, είδε σε όραμα τον Μακεδόνα, τι να του λέει, διαβάσει, βοήθησε ο Ιμήν. Έλα λοιπόν στον να μας βοηθήσεις. Και έκτοτε με τις περιοδίες του και ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ανδρέας προσέφεραν πλήθος βοηθείας στους Έλληνες. Ένα όμως τραγικό ερώτημα υπάρχει. Μήπως αυτό που είπε ο Χριστός μας πρώτου πάθους για τους Ισραηλίτες εφαρμοστεί και για μας? Λαός μου, τι επί εσάς και τι διαταφέρον μας. Αντί του πάμε φωνή, αντί του είδα το σώμα του. Αντί του αγαπάμε, σε βαθμό που προσιλώσατε. Πιστεύω ότι από το πλευρό του Κυρίου μας στάζει το αίμα το οποίο προσφέρεται από τη δική μας διαγωγή. Είναι αντίθετη με το θέλημά του σήμερα. Εν γέρος πρέπει να μετανοήσουμε και εγώ πρώτα μετά κι εσείς. Να αγωνιστούμε για να βαδίζουμε το δρόμο της αγιότητος που είναι δρόμος αγώνος, ταπεινοφροσύνης, μεταγείας. Και ο προφήτης συνεχίζει. Αυτός ο Θεός αποστέλει την παντοδύναμον ευεργετική προσταγή του για την καρποφορία της γης. Ο Θεός λέει προσφέρει γιατί τον δοξάζουμε. Με το λόγο ότι προστάζει για να δώσει η γη των καρπών. Είπαμε και άλλες φορές. Η γη είναι πάμπλουτη. Αλλά επειδή μερικοί θέλησαν να γίνουν πάμπλουτοι και χρησιμοποίησαν μέσα καταστροφής, κατέστρεψαν τη γη και την ατμόσφαιρα. Και σήμερα δεν μπορεί να πάει κανείς κάτι αγνό και υγιεινό. Δεν προέρχεται από τη γη ή δεν προέρχεται από κάπου άλλο. Ακόμη και τα παιδινά, τα ψάρια, βγαίνουν στη στεριά να βρουν ζωή. Γιατί με τις πυρηνικές δοκιμές, τα πετρέλαια, όπως εκεί, δεν μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει ακόμη γιατί έχει μολυνθεί και η ατμόσφαιρα. Και έτσι μπορεί να υπάρχουν μερικοί πολύ πλούσιοι, αλλά και αυτοί, όπως λέγαμε και άλλη φορά, είναι εγκλωβισμένοι μέσα στην αμαρτωλή χρήση της ατμοσφαίρας. Για λόγους πορισμού. Το να δεχτούν, να θέλουν χρήματα, να καταστρέφουν το περιβάλλον. Ο προφήτης εδώ όμως λέει ότι ο Θεός στέλνει την παντοδύναμη γη και η προσταγή του ταχύτατα θα τρέξει προς την γη και θα γίνει αμέσως έργο. Ως προστάζει και γίνονται έργα και προσφέρει η γη τα αγαθά της. Αυτός είναι που δίδει χιόνι ολόλεπτο ως σαν το μαλλί του προβάτου. Χιόνι. Έχει ευεργετική επίδραση στη ζωή του ανθρώπου για πολλούς λόγους. Πρώτον και κύριο με το ψύχος σκοτώνονται τα μικρόβια για να μην έχουμε επιδημίες κατά το καλοκαίρι. Μετά συγκεντρώνονται τα νερά τα οποία τα χρησιμοποιούν το καλοκαίρι. Τα βουνά, τα δάση που συγκρατούν τα νερά και έχει ο άνθρωπος νερό για να πιει. Την καταστροφή των δασών, τις φωτιές, καταστρέφεται και το νερό. Έχουμε πλημμύρες, αλλά δεν χρησιμοποιείται για πόσιμο. Σήμερα βλέπετε και διάφορες κεντρεύσεις χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς του νερού. Και το σημείο από όπου αντλούν το νερό είναι γεμάτο μικρόβια. Πόσο έχει μολυνθεί πραγματικά η ατμόσφαιρα και εις βάρος της υγείας του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν ο Θεός δίνει το χιόνι ολόλεπτο σαν το μαλλί του προβάλλου, ο οποίος σκορπίζει σαν στάχτη την ομίχλη. Ο Θεός σκορπίζει λέει σαν στάχτη την ομίχλη. Ρίπτει την χάλασσα όσοι είναι ευκολία εμείς, ρίπτομε τα ψυχία του σωτήρου. Το χαλάζει, το ρίχνει αυτό με τόση ευκολία. Όπως τεινάζουμε εμείς στο τραπεζομάτιο και πέφτουν τα ψυχούλα. ρίπτη, την χάλασαν με τόση ευκολία όσο εμείς ρίπτουμε τα ψυχία του ψωμί. Ποιος μπορεί να υποστεί και να αντέξει εμπρός του ψύχους των πάγων και των χιών και των παγωμένων ορμητικών ανέμων? Αυτός μόνος θα δώσει προσταγή και θα λιώσουν οι πάγοι και τα χιόνια. Τα πνεύσει δηλαδή με βρυγετικός άνεμός του, θα λιώσουν τα χιόνια και οι πάγοι και θα ρεύσουν ύδατα για να ποντήσουν έτσι όροι και παιδιάδες. Τα πάντα ο Θεός με σοφία επίηση. Ο άνθρωπος όμως, εγωιστικά θερόμενος και απορρίπτοντας τον Θεό ως βοηθό, προσπαθεί μόνος του να ανταποκριθεί στις κατώτερες απαιτήσεις και δημιουργεί τραύματα και στους άλλους και στον εαυτό του και καταδίκη, θα έλεγα. Αυτός απεκάλυψε ο Θεός και κατέστησε γνωστό το Άγιο Θέλημά του στους απογόνους του Ιακώβου. Κατέστησε το θέλημά του, γιατί άφησε τους προφήτες, άφησε το λόγο του, τη δημιουργία του, τα πάντα, για να φωτίζουν τους ανθρώπους να συνέρχονται, να κατανοούν την αγάπη και την ευλογία και τις δωρεές του Θεού. Όμως ο άνθρωπος εν τίμιον μουσική, παρά συνεπίθετης κτήρηση της αλογικής και ομοιότητας. Σήμερα οι άνθρωποι κάνουν τόσο φοβερά πράγματα, ούτε τα άλογα ζώα δεν κάνουν. Και έτσι έχει χάσει την ιδιότητά του. Τις εντολές του και τα δίκαια προστάγματά του εις των Ισραηλιτικών λαών τα έδωσε ο Θεός. Δεν έπραξε όμως το ίδιο για κάθε άλλο έθνο. Θέλει εδώ να τονίσει το Μητάραξη Ταβί ότι ο Θεός προσέφερε πάρα πολλές δωρεές στον εκλεκτό λαό του, ο οποίος όμως δεν εκτίμησε αυτές τις δωρεές, τις οποίες δεν προσέφερε σε κανένα άλλο έθνος. Δεν εφανέρωσε σε όλα τα έθνη τα παραγγέλματά του και τις εντολές του. Έδωσε στο Μωυσή το δεκάρωμα, τις 10 εντολές. Τις έδωσε στο Μωυσή. Όφυλαν οι ευρισκόμενοι σε αυτό το έθνος να μην κρατήσουν για τον εαυτό τους αυτές τις εντολές, πολύ περισσότερο να τις περιφρονήσουν, διότι κάθε άνθρωπος που έχει μια ευλογία από τον Θεό ή ένα χάρισμα δεν μπορεί να το κρατάει για τον εαυτό του, γιατί μοιάζει σαν το έλος που κρατάει το νερό και δεν κυκλοφορεί και πέφτουν τα κουνούπια και μυρίζει ο τόπος. Ενώ όταν τρέχει το ποτάμι, πάντοτε γάλα νερό τρέχει. Νομίζει κανείς ότι αν προσφέρει κάτι και από ειδικής πλευράς σε έναν άνθρωπο ότι θα φτωχύνει. Ο Θεός το δίνει περισσότερα αγάπη, γιατί εκτιμά την αγάπη. Υπάρχουν λοιπόν τόσα και τόσα που αναφύονται μέσα από τις σελίδες των ψαλμών. Όταν λοιπόν έχουμε κάποιο καθό, οφείλουμε να το μεταφέρουμε. Να το μεταφέρουμε και με λόγια, προπαντός όμως το παράδειγμα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί φως του κόσμου κανείς και άλλα στις γης, εάν η ζωή του είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Πρέπει να αγωνιστούμε και η περίοδος αυτή την οποία διανύουμε, της Αγίας και Μεγάλης της Αρακοστής, προσφέρεται να ανανύψουμε, να στρέψουμε το βλέμμα ερευνητικό στο εσωτερικό μας, να δούμε τον πραγματικό εαυτό μας, να εντοπίσουμε τα σφάλματά μας, να μετανιώσουμε ειλικρινά και να αγωνιστούμε με τη βοήθεια του Θεού να γίνουμε σωστότεροι άνθρωποι. Και να μην ξεχνάμε την αποστολή μας. Στον Ισραηλιτικό λαό προσέφερε την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ισραήλ όμως που είναι ο ελληνικός Θεός, συνεπλήρωσε ο Κύριος μας με την επιτροσολία. Δεν είναι κανένας αρμόδιος να κρίνει την Παλαιά Διαθήκη όπως σήμερα μερικοί ανεδέστατα όπως έρχονται και λένε, δεν είναι παραμύθια και δεν ξέρω. Ο ίδιος ο Χριστός μας που είναι Θεός σεβάστηκε την Παλαιά Διαθήκη και τι είπε, ού κήρθον καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά ο Θεός. Δεν ήθελε να καταλύσω, να καταργήσω τον νόμο και τους προφήτες, αλλά να συμπληρώσω. Υπάρχουν ελλείψεις βεβαίως μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την καταργήσουμε, τη διόρθωσε ο Χριστός μας. Και γιατί άραγε να ήταν ελλειπής η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα πρόσθετο λόγο. Ότι ένας για να σπουδάσει, περνάει πρώτα από το δημοτικό, το γυμνάσιο εκεί και πάει στο πανεπιστήμιο. Από το δημοτικό μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο. Οι άνθρωποι ήσαν μακράν του Θεού, ήταν δωρολάτρε. Πολλοί από αυτούς άνθρωποι πάει. Και οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι και επικινδυνότεροι ανθρωποφάγοι είναι κατακριτέ και ησυχοφάτε. Αυτοί κατατρώγουν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τις σάρκες και τις ψυχές των ανθρώπων. Δεν μπορούσε λοιπόν να δοθεί ο τέλειος νόμος σε ανθρώπους που δεν θα είχαν